pistin lihassa tuntui semmoiselta sopivalta aiheelta. Ja mennäänpä siihen sitten suoraan asiaan. Niin kun me puhutaan lihasta, niin on syytä ensin ennen kuin pistintä tutkitaan sen enempää, niin mitä se liha oikeastaan on, niin Raamattuhan on järjestelmällinen kirja muuten, mutta ei siinä mielessä, että jokainen sana ja käsite merkitsisi kaikissa kohdissa aina samaa. Usein sanan sisältö se voi muuttua siirryttäessä kirjasta toiseen tai kirjoittajalta toiseen tai niin poispäin. Mutta kyllä tämäkin liha on semmoinen, se on hyvä esimerkki sanasta, jolla on monta merkitystä ja se merkitys kyllä aika helposti yleensä selviää niin kuin asiayhteydestä. Siitä huolimatta sitä on hyvä vähän tutkia. Vanhassa testamentissa liha merkitsee ennen kaikkea sitä ainetta ja materiaalia, josta ihmiset ja eläimet on tehty. Eikä siitä ole pitkä matka siihen, kun liha tarkoittaa kokonaista yksilöä tai vielä laajemmin kaikkia ihmisiä. Se voi tarkoittaa jopa kaikkea elävää maailmassa maapallolla. Niin kuin esimerkkinä otan tuossa veden paisumuksesta, niin sanottiin siellä 1 Mooseksen 7.21, että silloin kaikki liha, joka liikkui maan päällä, menehtyi. Linnut, karjaeläimet, villieläimet, kaikki maassa vilistävät pikkueläimet ja kaikki ihmiset. Kaikki, jotka elivät ja hengittivät kuivalla maalla, kuolivat. Eli sillä oli valtavan iso merkitys sillä lihasanalla. Se oli iso kokonaisuus. Eli kaiken maan päällä elävien ihmisten ja olentojen ja tämmöisten asia. Lihaa voi siis merkitä myös kaiken yläpuolella, siis se on niin kuin Jumalan vastakohta. Jumalahan on kaiken maallisen ja maailmallisen yläpuolella, mutta liha on tavallaan niin kuin vastakohta sille Jumalalle. Liha on merkitsee niin kuin koko ihmistä katoavana ja maallisena voimattomana olentona. Jesajan kirjassakin sanotaan, että kaikki liha on kuin ruohoa ja kaikki sen kauneus on kuin kedon kukkanen. Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy ikuisesti. Ja silloin kun paratiisissa lihan ruumis lankes, oikeastaan voi sanoa näin, että lihan ruumis, niin se oli semmoinen lankeamus, joka teki esteen saavuttaa Jumala-yhteyden, täydellinen Jumala-yhteys. Eli siitä lähtien, niin siitä lihasta on meille ollut sitä haittaa, että ei päästä oikein Jumala-yhteyteen tarkkaan. Jobbikin sanoi siinä kirjassaan, että kun tämä nahka on raastettu yltäni ja olen ruumistani irti, minä saan nähdä Jumalan. Että Job tunsi myöskin, että se on rasitteena hänelle se liha, se ruumis, jossa hän on. Eli se ruumis vanhan testamentin mukaan on paljolti juuri sitä kurjaa tomua, joka aikanaan katoaa ja häviää. No sitten jos mennään Uuden testamentin puolelle, niin siellä sitä lihasanaa käytetään vähän monivivahteisemmin. Se toki tarkoittaa ihan samaa kuin vanhassa testamentissa, niin monessa kohtaa tarkoittaa samaa ainetta ja materiaalia. Ja niin kuin ensimmäisessä korintolaiskirjojen 15.39 sanoo, ei kaikki liha ole samanlaista. Toista on ihmisen liha, toista taas karjan liha, toista lintujen liha ja toista kalojen. Siinä toki puhutaan näistä nyt sitten edelleen samalla tavalla kuin vanha testamentti niin kuin tästä fyysisestä lihasta, mutta kuitenkin heti sanotaan, että on jo ihmisellä vähän erilainen. Ja Uudessa testamentissa liha tarkoittaa myöskin koko ihmispersoonaa. Se pitää sisällään hengen, sielun ja ruumiin. Se on semmoinen kokonaisuus. Eli paljon laajempi, ei pelkästään sitä materiaalia ja ainetta, vaan myöskin henkistä puolta asioissa. Ja täällä otetaan esimerkiksi vaikka semmoinen Raamatun kohta, kun toinen korintolaiskirja 7:5, niin sanoo sillä tavalla, että sillä ei lihamme saanut mitään rauhaa, vaan me olimme kaikin tavoin ahdistetut, ulkopäin taisteluja, sisältäpäin pelkoa. Eli tässä jo tunnustaa heti tämmöinen ihmiskokonaisuus, jolla on niin kuin sisäinen ja ulkoinen elämä. Ja sitä sanotaan kuitenkin, että lihamme ei saanut mitään rauhaa. Se liha voi olla myöskin niin kuin tämmöinen lajimääritys, jolloin ihmisestä niin kuin maallisena olentona pidetään tai määritellään, että esimerkiksi kadotin sen Raamatun kohdan jo. Joo, tuossa toisessa korintolaiskirjassa 5:16, niin sanotaan Jeesuksesta tällä tavalla, että niinpä emme enää tunne ketään lihan mukaan, siis ihmisenä. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Jeesus oli silloin jo noussut ylös ja häntä ei voinut enää katsella sillä tavalla lihallisena ihmisenä, vaan hän oli elävä henki. Niin siinä mielessä ei voitu katsella enää lihan mukaan häntäkään. Tai ensimmäinen Timoteuskirja 3:16 sanoo, että tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus. Hän, siis Jeesus, ilmestyi lihassa, eli ihmisenä. Hänet osoitettiin vanhurskaaksi hengessä ja hän näyttäytyi enkeleille, häntä julistettiin pakanoiden keskuudessa. Häneen uskottiin maailmassa, hänet otettiin ylös kirkkauteen. Tämmöistä ihmiskokonaisuutta myöskin niin kuin Uusi testamentti käyttää lihasanan merkityksenä. Sitten käytetään tämmöistä sanaparia kuin liha ja veri, joka on niin kuin katoava ihmisluonto. Jeesus sanoo Pietarille, että Matteus 16:17, että autuas olet sinä, Simon, Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Jeesus taas tarkoitti, että ei kukaan ihminen niin kuin ilmoittanut sitä asiaa Pietarille, vaan sen isä ilmoitti Jumala. Ja hyvin merkittävä jae on myös ensimmäinen korintolaiskirja 15:50. Mutta sen sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Tässäkin nähdään, että sillä lihalla ja verellä tarkoitetaan juuri niin kuin tätä fyysistä ihmistä hyvin pitkälle tässä tapauksessa. Kun se on liha ja veri, niin se on silloin se fyysinen ruumis, joka elää. No sitten käytetään myöskin tämmöistä vertausta tai sanaparia, kun on sanaa henki. Ja sille sitten vastakohta on liha. On liha versus henki. Niin se, siinä niin kuin verrataan monella tavalla näitä asioita yhdessä, että ne on ikään kuin yhdessä elää. Että henki merkitsee silloin pyhän hengen vaikutusta uskovassa. Roomalaiskirje 8:6-9, se on tässä suhteessa erittäin merkittävä kohta, joka selkeyttää tätä asiaa, että seuraavasti. Lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Lihan mieli on näet vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu eikä voikaan alistua Jumalan lain alle. Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa, vaan hengen. Jos kerran Jumalan henki asuu teissä, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Tämä on erittäin merkittävä kohta myöskin niin kuin siitä, että meidän kristittyjen tulisi antaa hengen johdattaa itseämme. Tämä kohta on niin kuin aiheuttanut myöskin niin kuin tuommoista opillista ristiriitaa, kun helposti tulee ajatelleeksi, että ihmisessä on niin kuin kaksi osaa. Että liha tarkoittaa sitä ihmisen osaa, joka on ruumiillista ja pahaa. Ja henki taas vastaavasti sitä osaa, joka on jotakin aineetonta ja puhdasta. Mutta ei me, että hebrealainen ajattelumalli on semmoinen, että ihminen on kuitenkin kokonaisuus. Ei sitä voi pilkkoa tuolla tavalla osiin. Ja jossain kreikkalaisessa filosofiassa olikin semmoisia, että tämä ruumis vaan on pelkkää pahaa, mutta ei se niin kuin istu tähän Raamatun kuvaan, vaan Paavali tarkoittaa sitä yksinkertaisesti, että kristityssä uudesti syntyneessä ihmisessä on kaksi puolta. Eikä niitä voi sillä tavalla erottaa kokonaan toisistaan. Hänessä vaikuttaa liha ja henki, vanha ja uusi ihminen, vanha ja uusi Aadam, vanha ja uusi luomus. Näitä kaikkia sanapareja niin kuin löytyy tuolta Raamatusta ja tarkoittaa sitä samaa, että uudesti syntyneessä ihmisessä on todella tämmöiset kaksi ominaisuutta sisällä itsessään. Sen sijaan epäuskoinen ihminen, niin se on sillä tavalla yksinkertaisempi olio, koska hänellä ei ole tätä uutta luomusta itsessään. Hänellä on vaan vanha ihminen, vanha Aadam, vanha luomus, mutta ei uskosta tullutta toista puolta oikeastaan ollenkaan. Niinpä roomalaiskirjeessä sanotaankin, että aika rajusti roomalaiskirja 7:18, sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Meillä on sen syntien lankemuksen jälkeen tämmöinen lihallinen perimä, josta ei päästä ennen kuin sitten perillä niin kuin irti, että se meillä rasittaa koko aika. Ja sen takia niin kuin meidän sydämessämme käydään koko aika taistelu näiden kahden ristiriitaisen ominaisuuden kesken. Taistelupari lihaa vastaan henki. Se tulee varsin selkeästi esille. Galattalaiskirje on niin kuin siitä hyvä esimerkki. Siellä jakeessa 3:3 Paavali kysyykin, että niinkö mielettömiä te olette? Te aloititte hengessä, lihanko mukaan nyt pyritte päämäärään? Tai toisessa käännöksessä, että te aloititte hengessä lihassa, kun nyt lopetatte. Et tässä on justiin, Paavali tuo näitä esille, tämmöistä kahtaalle vaikuttavaa asiaa. Ja kumpi meissä sitten vaikuttaa, että se on se tärkeä kohta. Eli Paavali tarkoittaa niin kuin tämmöistä elämäntapaa, joka on itsekeskeistä ja jumalatonta elämistä vastakohtana hengessä elämiselle. Ja tässä kohtaa onkin hyvä niin kuin katsoa, lukea läpi vaikka tämä Galattalaiskirjeen niin kuin 5. luvun 13. tai 13 eteenpäin koko pätkä, koska tässä on niin merkittäviä kohtia, että tässä vähän toistuu vielä monessa kohtaa, tai viitataan näihin. Aloitetaanpa siitä, jae 13, 5. luku. Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Älkää vain antako vapauden olla yllykkeenä lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Sillä koko laki sisältyy tähän yhteen käskyyn. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta jos purette ja syötte toisianne, varokaa, ettette kokonaan tuhoa toisianne. Vaeltakaa hengessä. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette toteuta lihan himoa. Liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan niin, että te tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos henki johdattaa teitä, ette ole lainalaisia. Lihan teot ovat ilmeisiä. Niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen, noituus, vihamielisyydet, riita, kiivaus, vihat, juonittelut, eripuraisuudet, harhaopit, kateus, juomingit, mässäilyt ja muut sellaiset. Sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jotka tällaista tekevät, eivät peri Jumalan valtakuntaan. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, vaeltakaamme myös hengessä. Älkäämme tavoitelko turhaa kunniaa ärsytellen ja kadehtien toisiamme. Eli siinä oli tiivis yhteenveto lihan ja hengen vaikutuksista. Ja esimerkiksi Saarisalo käytti semmoista nimeä, että liha tarkoittaa ihmisluonnon alempaa puolta. Lihan teot ovat syntejä, ne on peräisi himoista. Ja lihan voima on niin suuri, että henki saa taistella sitä vastaan saadakseen määräämisvallan. Liha on siis jotakin sielullista. Niin kuin asia Paavali ilmaisee sen. Tuossa korinttolaiskirje 1, ensimmäinen korinttolaiskirje 2.14 sanoo, että sielullinen ihminen tai 38 käännöksessä luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä on Jumalan hengestä, sillä se on hänelle hullutusta, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska sitä on tutkittava hengellisesti. Tämmöiset tervit kuin luonnollinen ihminen ja sielullinen ihminen. Luonnollinen ihminen, sehän on uudesti syntymätön ihminen. Ja hän on kokonaan synnin hallitseman lihan vallassa. Niin kuin todettiin, ei hänellä ole kuin se yksi ominaisuus, huonompi puoli. Liha on siis hengellistä sokeutta ja ymmärtämättömyyttä Jumalaa kohtaan. Jo enemmänkin vielä se on meissä oleva halu ja himo, joka on vihamielinen Jumalaa kohtaan ja pyrkii poispäin Jumalasta ja vastustaa Jumalaa. Tähän on roomalaiskirje 8:7-8 sanoo, että lihan mieli on näet vihollisuutta Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu eikä voikaan alistua Jumalan lain alle. Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle mieleen. Tällä tavalla se liha on tämmöinen masentava asia. Liha merkitsee samaa kuin meissä oleva parantumattomasti syntinen, mikä luonteensa mukaan ei voi muuttua, parantua tai syntyä uudelleen. Sitä vastaan vaan voi taistella. Se ruumis, mikä meillä on, niin senhän me voidaan nähdä silmillämme, kuulla korvillamme ja sitä voi koettaa kädellä. Mutta kun sanotaan liha, niin ei sitä voi havaita sillä tavalla, koska se on meidän sydämen salainen elämä ja ainoastaan Jumala sen tuntee ja tietää. Ja tästä salatusta sisimmästä nousee kaikki lihallinen. Matteus 15:19 sanoo, pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset ja muu synti. Se on jännä, että näissä luetteloissa ei ole täydellisiä, vaan ne aina lisää lopussa, että ja muu synti. Eli se kaikki semmoinen paha. Se liha ulottuu mielemme ja mielenlaatumme jopa korkeimpiin hengen toimintoihin, kuten ajatteluun, syvään pohdintaan, sisäiseen havaitsemiseen ja tekee näistä hengen toiminnoista sokeita ja ymmärtämättömiä Jumalaa kohtaan. Jos sitten ajatellaan tätä taistelua, mikä meidän koko aika käydään niin kuin sisäisesti lihan ja hengen taisteluna, niin mitä se oikeastaan on? Sehän on vaan tämmöistä miettimistä, pohdiskelua sisäisesti. Mietimme puolesta ja vastaan, mitä voimme tehdä, mitä meidän pitää tai ei pidä tehdä. Arvioimme, mikä on vaarallista, vahingollista tai hyödyllistä meille itsellemme. Harkitsemme, mikä olisi mielenkiintoisinta, tyydyttäisi eniten ja sopisi parhaita. Ja niin poispäin. Eli pohdiskellaan edestakaisin, mitä sopii tehdä niin, että ihmiset, oma etumme ja Jumala otetaan huomioon. Eli melkein kaikki, mitä tavallisesti kutsutaan taisteluksi syntiä vastaan, on tällaista keskusteluja, mietiskelyjä omassa rinnassamme olevaa asianajajaa kanssa. Meillä on oma tunto. Meillä niin kuin, me mielessämme niin kuin kamppaillaan sitä omaa tuntoa vastaan. Niin kuin sanotaan, sitä yritetään aina vähän venyttää sitä omaa tuntoa. Yritämme suostutella omatuntoamme olemaan yhtä mieltä siitä, että joku sopii, ei ole syntiä, no se on niin vähäistä, on sallittua, välttämätöntä tai mitä tahansa tämmöistä asiaa. Me yritetään niin kuin venytellä näitä asioita. Me halutaan löytää näkökohta, että uskaltaisimme arvella, että Jumala on samaa mieltä kanssamme. Se on petollista juttua. En niin osaa siitä, mitä ihmiset sanoo taisteluksi oman itsensä kanssa. Se on teeskentelevää kiemurtelua, jotta vältyttäisiin taipumasta Jumalan eteen ja myöntämästä, että hän on oikeassa. Mutta kun me otetaan Jumalan sana sellaisena kuin se on, niin me katkaistaan kaikki tuollainen taistelu ja keskustelut oman itsemme kanssa. Ja sitä me voidaan kutsua lihan naulitsemiseksi ristille ja synnin kuolettamiseksi. Kaikki itsekkyyden ilmaukset pitää lopettaa, eikä niistä tulisi keskustella sisäisesti. Nimittäin, jos Herra sanoo sanassaan, että jokin teko, ajatus tai mielenilmaus on syntiä tai lihallista, niin kyllä vilpitön sydän tietää heti, että se on syntiä ja on lihallista. Jumalan sana on hyväksyttävä sen koko selvyydessä ja terävyydessä, vaikka se kuinka harmittaisi itsekkyyttä. Nimittäin se on ihmeellinen juttu, että heti kun ollaan yhtä mieltä Jumalan kanssa hänen sanastaan, niin eipä silloin tarvi pohdiskella, väännellä, käännellä niitä asioita, vaan meidän täytyy yksinkertaisesti tuomita se synti itsessämme. Tai ne aikomukset jopa, joita oltiin tekemässä. Omien syntien tuomitsemisen henki on sydämessämme. Niin se on ihan sama kuin varomme kuolemaksemme tekemästä syntiä ja ristiin naulitsemme sen lihan sinne ristille. Nimittäin Jumalahan on pyhällä kiivaudella kieltänyt meitä muuttamasta hänen sanansa. Ilmestyskirjassa 2.18. Ja sitäkin painokkaammin kehottanut meitä ojentautumaan hänen sanansa mukaan ja antamaan sen muuttaa meitä. Liha voi siis merkitä elämänpiiriä, joko maallista taivaallisen vastakohtana tai synnillistä, jonka vastakohtana on elämä Kristuksessa. Lisäksi liha merkitsee ihmisen syntistä luontoa, syntisten himojen ja halujen tyyssiä. Tällöin siihen kuuluu sekä henki, sielu että ruumis. Vielä roomalaiskirje kerrataan vielä, mitä siellä 7.18 sanoo. Sillä minä tiedän, ettei minussa, nimittäin lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla tosin on, mutta hyvä en pysty saamaan aikaan. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme lihamme himoissa tyydyttäen lihan ja mielen haluja ja olimme luonnostamme vihan lapsia, niin kuin muutkin. Näin Paavali sanoo roomalaisille ja se koskee ihan yhtä lailla meitäkin, että ennen uskoon tuloa me oltiin ihan niin kuin vihan lapsia. No joo, palataan sitten siihen pistimeen. Se avainjae oli 2. Korinttalaiskirja 12.7. Ette näin suuremmoisten ilmestysten tähden ylpeilisi, minulle on annettu lihani pistin, saatanan lähettiläs, runtelemaan minua, etten ylpistyisi, sanoo Paavali itsestään. Ja siinä herää kysymys, että mikäs tuo pisti nyt oikein on. Ja siitä on sitten ollut monenlaisia niin kuin yrityksiä selittää, koska Raamattu ei kerro siitä yhtään enempää. On niin kuin veikattu huonoa näköä ja huonoa liikuntakykyä ja vaikka mitä. Mä lainaan tässä nyt niin kuin norjalaisen tutkija Olav Wallenstadin, jonka tulkinta on mielestäni aika hyvä ja perusteltu. Nimittäin näin, että kun Paavali puhuu tässä yhteydessä samaan hengenvetoon lihasta ja saatanasta, niin Paavali tuskin tarkoittanee lihalla jotakin ruumiillista. Miten hän muuten niin kuin vertaisi lihaa ja saatanaa? Jos hän olisi tarkoittanut sanoa, että pistin oli ruumillinen kärsimys, hän olisi varmasti käyttänyt sanaa ruumis, kreikaksi sooma, eikä sanaa sarx, joka on liha. Vaan hän nyt käytti sitä sanaa liha. Kun Paavali nyt käyttää sitä sanaa liha, niin hän käyttää sitä useimmiten kuvaamaan koko ihmisen persoonaa ja olemusta sen syntisessä Jumalalle vieraassa tilassa. Liha on sekä sielu että ruumis niiden syntisessä tilassa. Ja näin Wallenstedt arveleekin, että Paavalin lihanpistin on ollut tiettyjen muistojen sikermä. Nimittäin siinä ensimmäinen Timoteuskirja 1.13. Paavali sanoo seuraavaa. Hän asetti palveluksensa minut, entisen pilkkaajan, vainoojan ja väkivallan tekijän, mutta minut armahdettiin, koska epäuskossani en tiennyt mitä tein. Ja siihen se päättikin jo. Koska en epäuskossani tiennyt mitä tein. Eli tässä Paavali muistaa sen, että hän oli pilkkaaja, vainoaja ja väkivallan tekijä. Ja se on niin kuin Paavalin
mielestä. En mä tiedä.
Ja se on Paavalin mielessä ollut niin kuin semmoinen paha muisto. Ja muisti onkin saatanan kauhistuttava nuolikotelo. Onhan meillä monella on niin kuin hyvässä muistissa vaikka jopa ihan lapsena tehtyjä pikkurikkeitä, hernevarkaus, omenavarkaus, näpistys, mitä lieneekään. Ja kyllä siellä muistissa voi olla pahempiakin syntejä. Ja voi olla varmaa, että vihollinen pitää niistä kyllä huolen, että me muistetaan niitä aina, vaikka me on saatu ne anteeksi. Paavali siis yhdistää syntisen luonnon pahojen halujen ja reaktioiden, tunteiden ja intohimojen joukon yhteen ainoaan ilmaisuun liha. Ihminenhän on oma vanhurskas ja oma hyväinen ja haluaa vain verrata itseään toisiin huonompiin ihmisiin, mutta ei koskaan halua tulla Jumalan eteen, hänen pyhyytensä ja hänen pyhän hyvän lakinsa valoon. Ajattelepa, mitä synti on. Kaikki synnin me voidaan jakaa kahteen lajiin. Synnit on rikkomuksia ja laiminlyöntejä. Rikkomus on lain rikkomista, jotain mitä teemme, vaikka meidän ei pitäisi sitä tehdä, koska se on ristiriidassa Jumalan lain kanssa. Sen sijaan laiminlyönti taas on jotain sellaista hyvän tekemättä jättämistä, mitä meidän pitäisi tai mitä voisimme tehdä. Emme tee sitä, mitä meidän olisi pitänyt tehdä, koska se on sopusoinnussa Jumalan lain kanssa. Kumpiako mahtaa olla enemmän meidän listallamme? Taitaa olla jopa laiminlyöntejä enemmän. Nimittäin siinä on se merkillinen juttu, että me ollaan tehty syntiä tekemättä yhtään mitään. Jotakin semmoista Jeesus tarkoittaa puhuessaan Matteus 25:1 tai 4:5. Silloin hän vastaa heille, totisesti minä sanon teille, kaiken minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja sitten on paha kuvaus, mihin se johtaa sitten. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. kuitenkin, kun me tultiin uskoon ja tunnustimme syntimme, ja kun me pidetään kiinni Jumalan sanasta päivittäin, niin voimme todeta, niin kuin psalmin 32 sanoen, autua se, jonka rikokset ovat anteeksi annetut, jonka synti on peitetty. Autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Eli ei heittäydytä epätoivoon. Me voidaan vielä lisätä tähän pieni pätkä. Nimittäin Filippiläiskirje 3.21 sanoo. Hän muuttaa meidän alennustilassa olevan ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös kykenee alistamaan kaiken valtaansa. Näin, uudessa ruumiissamme me koetaan sitten täydellinen vapaus. Silloin meidän ei enää tarvi hillitä himoja ja pahoja taipumuksia, kun ei niitä ole enää. Ei ole sisäistä taistelua. Voimme avoimesti ilmentää ihan kaikkea sitä, miten meidän olemukseen kuuluu, koska se on puhdas. Meissä ei ole enää vajavuutta, ei kätkössä olevaa pimeyttä. Uudessa ihanassa olemuksessamme kaikki on esille tuomisen arvoista ja rakkaudella kyllästetty. Silloin meillä ei ole enää pistimiä lihassamme. Ja vielä hieno juttu. Olemme samalla myös vapaat välimatkojen materiaan asettamista rajoituksista. Sillä lunastettu ruumimme kuuluu korkeampaan luomakuntaan, joka on hallitseva alempaa. Tämmöinen yhteenveto ja valtava hieno tulevaisuus, vaikka tuo lihan homma on masentavaa ja muuten, niin meillä on kuitenkin, kun pidetään sanasta kiinni, niin se valtava hieno tulevaisuus. Amen.